Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat horku. Přesněji řekneme si, jak velmi teplé letní dny zvládat, když už nám není 20 a máme k tomu třeba i nějaké choroby. A do studia jsem si k tomuto tématu pozvala odbornici paní doktorku Radku Nágelovou, interní lékařku a diabetoložku z polikliniky Agal v Ostravě. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
A ještě přidám i telefonní číslo k nám do studia pro ty z vás, milí posluchači, kteří budete mít na našeho hosta případné otázky. Volat můžete už hned na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, teplé dny prý se blíží. Příští týden má být vyloženě tropický. Pro které pacienty jsou horka nejvíce riziková?
Tak určitě nejvíce asi pro kardiaky, ale i pro astmatiky může se jim špatně dýchat, pro diabetiky, protože jim může kolísat hladina cukru. Malé děti, ty si zase neuhlídají vlastně příjem tekutin. A seniori, jak známo, ti mají zase daleko menší pocit žízně, takže v podstatě pro všechny tyto skupiny může být horko velmi rizikové.
Jaké teploty už vy, lékaři, považujete pro takové pacienty za rizikové?
Ono je to komplikované, protože hodně záleží na takzvané pocitové teplotě, že určitě sami máte zkušenost, že někdy je velké vedro, ale protože je třeba svěží vánek, tak to vnímáte lépe, třeba typicky u moře. A ono na druhé straně můžete získat úpaly někde ve špatně větrané místnosti a jste ve stínu, takže je to opravdu individuální, ale ta vedra, která budou třeba teďka, kdy už centrum Ostravy je prakticky rozpálené, ty už jsou potom komplikované na těch 30 stupňů a výše určitě už problém být může.
Pocitově lidé vnímají horko daleko obtížněji, když ještě je kombinované s vlhkostí ve vzduchu. Tak. Ale je to pro organismus horší? To znamená, protože to vlhko bych vnímala třeba pro astmatika jako příjemné.
Pro astmatika příjemné, jenomže ono, když se máte ochladit, tak se ochlazujete pocením. A jakmile je vlhko, tak je to takové s tím ochlazováním a odpařováním toho potu velmi komplikované, takže i z toho důvodu to může být problém.
Jak se přehřátí organismu v praxi projevuje?
Dost často je to nevolnost, bolesti hlavy, taková slabost, divný pocit, pocit na omlení. Pokud už to trvá déle, anebo už je dehydratace třeba větší, tak to můžou být i třeba křečové stavy, může dojít ke ztrátě vědomí, ke kolapsu a to už potom vyžaduje i odbornou péči pro toho člověka i rychlý zásah třeba záchranné služby.
Lidé se snaží to největší horko zvládat různě, takovým tím okamžitým pomocníkem jsou různé větráky na stolech a v kancelářích samozřejmě klimatizace. My jsme se ji tady vypli, my ji nechceme. V čem je největší problém při používání té klimatizace?
Při používání klimatizace jednak máte tu místnost nevětranou. Druhá věc je, že vám mohou vlastně vyschnout ty sliznice v nose, v krku, které vlastně tvoří bariéru pro infekci, což finálně může vést opravdu k tomu, co jsme se tady taky bavili před vysíláním, že potom v klimatizovaných místnostech vás může pobolívat v krku, se náchylnější k infekcím, můžete mít třeba i vysušené oči, že i ty sliznice těch očí jsou problematické. Navíc je otázka, i jak ta klimatizace třeba je čištěná, že to může být hlavně třeba ve velkých nějakých prostorách, firmách, může to být zdroj infekce, že tam mohou sídlit bakterie.
A v případě třeba použití ventilátoru je tady nějaké riziko zdravotní?
Záleží, kam ten ventilátor postavíte. Pokud si ho dáte někde za hřbet a potom máte holý krk, holá záda, můžete velmi rychle dospět k tomu, že si zablokujete páteř, ať už krční nebo jakoukoliv jinou, nebo vám stuhnou ty klouby, na které je ten ventilátor nasměřován.
Čili je to podobný problém, jako vystavit se průvanu?
Tak.
Stejně. Můžou vzniknout i různé záněty třeba nervů, že?
Můžou. Obrna lícního nervu může být taky důsledek používání ventilátoru.
Velmi bolestivá záležitost. Měli jsme tady k tomu specialistku, která o tom mluvila, takže si to ještě pamatuju. My říkáme, že velká horka způsobují přehřátí organismu, ale o co vlastně konkrétně jde? Co se v tom těle děje?
V tom těle se děje to, že v okamžiku, kdy je teplo, tak se vám roztáhnou samozřejmě cévy v kůži, zlepší se to prokrvení. Pokud máte dostatek tekutin a jste dobře hydratovaní, tak se začnete potit. Bohužel, pokud těch tekutin nemáte dostatek, tak už se není z čeho potit. No a to tělo právě tady na ten pokles krevního tlaku a pokles objemu začne reagovat tak, že srdíčko začne vlastně fungovat ve vyšší tepové frekvenci, aby dohnalo ty ztráty toho nízkého objemu. No a tady začíná problém u těch kardiaků, protože ti, když mají špatné cévy na srdíčku, tak srdíčko už nezvládne ten zvýšený nápor té tepové frekvence a můžete mít bolesti na hrudníku, zhoršení dechu, srdeční selhání, může dojít i k tomu, že vlastně dojde k infarktu, protože ještě s tím, jak nemáte dostatek tekutin, tak se vám vlastně v uvozovkách zhustí krev, pomaleji teče a je tam větší riziko, že vznikne třeba ucpání cév.
Jak zvládat horké letní dny, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám paní doktorka Radka Nágelová z Polikliniky AGL v Ostravě. Naše studiová telefonní linka je 59 611 22 66 a je k dispozici i pro vaše posluchačské dotazy.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Kardiaci, astmatici, diabetici, seniori a třeba i malé děti, to jsou skupiny lidí, kteří velmi teplé letní dny zvládají hůře než ostatní. Jak zvládnout vysoké teploty bez následků a rizik? O tom je řeč v dnešní rozhlasové lékárně, jímž hostem je paní doktorka Radka Nágelová z Polikliniky AGL v Ostravě. A pokud se jí chcete zeptat také na něco v souvislosti s naším dnešním tématem, můžete vaši otázku, milí posluchači, k nám zatelefonovat. Číslo k nám do studia je 59 611 22 66. Paní doktorko, říkal jste, kardiaci jsou rizikovou skupinou. Čeho by se právě oni měli v době veder vyvarovat?
Určitě by se měli vyvarovat pobytu na tom nejostřejším slunci někdy mezi 11. až řekněme 15. hodinou. Nicméně to určitě neznamená, že by měli sedět někde zavření, protože i pohybová aktivita je důležitá, určitě nějaké procházky třeba v ranních nebo až pozdně odpoledních hodinách, kdy už je chládek, tak určitě jsou velmi prospěšné. Není dobře úplně i velká nějaká těžká fyzická námaha, protože v tom případě dojde k tomu, že se krev přesune hlavně do svalů, kde ji úplně v ten moment mít nepotřebujeme a jsme zase u toho, že nebude dostatek pro srdíčko, které to nebude schopno vykompenzovat a nedělala bych ani žádné extrémní sporty a takovéto věci, protože si můžete přivodit spíš problém, než by vám to prospělo.
Čili jinými slovy, kardiaci prostě by měli být v době těch největších veder, pokud možno mimo slunce a v klidu. To je základ.
To je základ.
Takže takoví ti velcí sportovci, kteří chodí v době největších veder třeba po horách, tak těm byste to nedoporučila?
Pokud je to kardiak, záleží to na jeho výkonnosti, protože každý je jiný, někomu to nevadí, někdo vedra přímo vyhledává a miluje, ale určitě tam za těchto podmínek dostatečně pít, protože to je základ všeho a v podstatě valnou většinu problémů, kromě toho přehrátí, dělá hlavně dehydratace a zvážit své síly, jestli opravdu jako toto nutně musíte absolvovat, jestli to zvládáte.
Nemocným lidem, zvláště třeba lidem, kteří mají nemoci pohybového aparátu, se doporučuje jízda na kole. Já jsem si všimla, že právě teď po době koronavirové hodně lidí začalo jezdit na kole. Dokonce i ti, kteří kolu moc nefandili, tak na něj opět po letech usedli a jezdí hodně právě v těch vedrech. Co vy na to?
A nejezdí na elektrokolech?
No, musíme se podívat pořádně na něj. Samozřejmě, pokud je to elektrokola, pomůže nám, tak je to asi jiná situace, ale na těch standardních kolech, silničních a trekových.
To je totéž, co s tou turistikou. Záleží, jak mají natrénováno, jestli dostatečně se hydratují, jestli pijou. A ono ještě k té vysokohorské turistice, ono potom třeba na 3000 metrů, když je nadmořská výška, tak tam může jiný tlak kyslíku. Takže kromě toho, že nemáte objem potom v těch cévách, tak už to nemusí ani okysličovat tak dobře, jak potřebujete, takže to může být další kámen úrazu, který potom přináší problémy.
Z toho, co jste říkala, by se dalo usuzovat, že pro tento typ pacientů jsou riziková nejen třeba vedra u nás v Česku, která jsou sice stále větší, ale ne ještě tak vysoká, jako třeba v těch jižních zemích. Letos jezdíme méně. Mohou vůbec takhle nemocní lidé jezdit do takových extrémních klimatických podmínek? A teď nemluvím jenom o jihu Evropy typu Chorvatsko, Itálie a podobně, ale cestují třeba i do Afriky.
Určitě je rozumnější vyhledávat sezonu, kdy ještě není tam takové horko, takové vedro. Dalším problémem může být už i ta samotná doprava, tam ta cesta letadlem, protože pokud dlouho sedíte, nehýbete se, tak jsme zase zpátky u toho ucpání cév, u rizika vzniku trombózy. Vždycky je to individuální, asi je rozumné třeba, pokud máte nějaké pochybnosti, jestli jste schopni domluvit se třeba i se svým ošetřujícím kardiologem, jestli by vám to odsouhlasil nebo neodsouhlasil, popřípadě vznést dotaz, co si myslí o tom, když by se tam něco dělo, tak jak se máte zachovat ohledně léku a dalších věcí.
Už jsme tady mluvili o sportování, o ježdění na kole, turistice. Jaké třeba mírnější sportovní aktivity byste lidem, kteří jsou nějak zatížení určitou nemocí nebo jsou v té rizikové skupině, v těch vedrech doporučila, pokud se chtějí hýbat?
Pokud se chtějí hýbat, jsme zase spíše u těch procházek a tady těch vytrvalostních nenáročných záležitostí. Kardiologové doporučují právě chůzi, jízdu na kole, ani ne tak běh. Cyklistika tam může být, pádlování, kanoing, ale záleží to opravdu na daném jednotlivci, nakolik je trénovaný a co si myslí, že zvládne.
Lékaři doporučují změřit si třeba tlak a tep, tak tlak někde na cestách asi jen tak nezměříme, ale tep si můžeme poměrně snadno změřit. Jaký je takový normální, jak už je signál, že něco není v pořádku?
No, ono záleží na tom taky, jestli užíváte nějaké léky nebo neužíváte léky, protože spousta kardiaků má léky, které se jmenují beta blokátory a ty tepovou frekvenci zpomalují, ale normální tep je zhruba od 60 do 100 tepů za minutu. Pokud je to méně, tak kolem 50 až 60 právě často mají kardiaci, kteří berou ty takzvané beta blokátory. Hodně trénovaní jedinci ti mají pomalou tepovou frekvenci, to může být opravdu klidně zase kolem těch 50, ale naopak, pokud třeba málo pijete a máte nízký tlak, tak ten tep můžete mít vysoký a nemusí to vůbec nic znamenat.
59 611 22 66, to je telefonní číslo k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. A pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
O tom, jak zvládat horké letní dny, když nám není už 20 a přitom třeba máme i problémy se srdcem, astmatem či diabetem, dnes mluvíme v naší rozhlasové lékárně s paní doktorkou Radkou Nágelovou z polikliniky Agel v Ostravě. Odpovídá nejen na mé, ale i vaše posluchačské otázky, pokud je zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, velká horka během dne často doprovázejí i tropické noci, tedy noci, při kterých venkovní teploty neklesají pod 20 stupňů Celsia. Řada z nás tedy logicky pociťuje v takové situaci žízeň třeba i během noci. Jak moc je třeba doplňovat tekutiny během spánku? Není třeba pití v době, kdyby tělo naše mělo prakticky odpočívat, škodlivé?
No, on už je problém v tom, že pokud pociťujete žízeň, tak je to špatně. To už znamená, že tělu chybí tak 1-2% vody. Takže ideální stav je, když doplňujete tekutiny během dne. A v podstatě v noci už nemusíte, ale pokud máte v noci žízeň, určitě se napít a tekutiny doplnit. Protože byste si tím, že se nenapijete, prohloubili vlastně ještě dobu, kterou v té dehydrataci strávíte a bude to ještě horší.
Ale asi to není o tom vypít na jedno půl litru vody, ale
není.
Po troškách.
Po troškách vždycky, protože čím vy z toho vypijete, tak tím se to rychleji profiltruje a zase jste na nule.
Říká se, že bychom měli doplňovat tekutiny hned po ránu nejlépe, když vstaneme, protože během noci jí hodně ztratíme.
Ano, potíme se. Zahříváme se, takže určitě je to pravda a čím dříve se napijete, tím veselej vám bude. Ono to vidí třeba i sestřičky při odběrech, když ráno přijdete. Já vím, že se říká vždycky nalačno, ale ono, když si dáte 2-3 deci vody, tak sami sobě i sestřičkám hodně pomůžete, protože budou schopni vám tu krev odebrat.
To je to, co jste říkala, že krev housne a špatně potom odebírá. Přesně, neteče, takzvaně.
Neteče.
Ano. Co bychom vlastně v horku měli nejlépe pít a co bychom naopak pít neměli?
Ideální je čistá, nepedlivá voda.
Proč nepedlivá?
Při o bublinkách se tvrdí, že máte jako daleko rychleji vlastně pocit, že jste tu žízeň zahnali a není to úplně žádoucí. Jinak kromě čisté vody, samozřejmě nějaké neslazené čaje, další věc je teplota těch nápojů, takže tam je optimální při pokojové teplotě, kdyby to bylo. Existují teorie, že v teple pít teple, protože v podstatě ten organismus je nucen k tomu nějakým způsobem vyvinout příslušné pocení a ochladí se. Nicméně četla jsem někde na internetu vědecké pojednání o tom, že to není tak jednoduché, protože ono tam je potom potřeba, abyste měli na těle dostatečný prostor, kterým se ten pot může odpařovat, takže to vždycky nemusí úplně znamenat úspěch. Jinak to můžou být, jak už jsem říkala, ovocné čaje, bylinkové čaje, pokud zvládáte. Na minerální vody trošičku pozor, protože tam záleží na tom, kolik třeba obsahují sodíku a dalších látek, takže třeba poděbradka nebo hanácká kyselka mají hodně sodíku, takže to třeba pro ty, kteří se léčí s vysokým tlakem, není úplně optimální. Naopak, pokud zrovna jste po velké fyzické zátěži a potřebujete ten sodík, který jste vypotili, doplnit, tak to je vhodná záležitost. Slazené nápoje určitě ne. Je tam hodně cukru, je tam hodně energie v tom. Diabetikum to rozhodí cukrovku, takže taky není úplně žádoucí. Takže takové ty koly a další věci není optimální.
A co třeba káva?
Káva odvodňuje ve finále, takže ona vás sice nakopne, zvýší vám tlak, ale bohužel k té kávě by to chtělo tak aspoň 3 deci vody, abyste se vrátili do normálu. Totéž má za následek pivo.
Na to jsem se speciálně chtěla zeptat.
S létem se pojí vždycky představa toho po výkonu toho piva. Já si vždycky vzpomenu na našeho pana profesora Fischera z fyziologie, který říká, povím vám story, ale ona to není story, ona je to pravda. Když si dáte víc než jedno pivo, tak zablokujete v podstatě to vylučování, nebo zpětné vstřebávání vody v ledvinách a vylučujete daleko víc vody. Takže pivo vás nezavodní, ale naopak odvodní, stejně jako tvrdý alkohol. Může to navíc udělat zvýšení tlaku, takže ideální byly třeba ty 7-stupňové piva, to byly jontový nápoje, ještě to nemělo takovéhle účinky, ale to už se snad ani nedělá. Vím, že to tady mývali v těch různých hutních provozech, že to běžně fasovali.
Ano. Už jste naťukla jontové nápoje, čili doplňování minerálů třeba i je třeba doplňovat minerály u těch, kteří se třeba více potí?
Pokud se potíte určitě a druhá situace třeba, když máte nějaké průjmové onemocnění, protože ona spousta lidí, když má průjmy, zvrací, tak má pocit, že čím víc pije, tak tím víc běhá potom, ale ono, když nepijete, tak se ještě dehydratujete, takže to není úplně optimální. Třeba magnezie, ta je dobrá, pokud máte třeba křeče, tak tam ten hořčík vám taky doplní minerály, takže při průjmu třeba ztrácíte draslík, takže to je zase spíš potom třeba z ovoce a z dalších věcí, takže
říká internistka Radka Nágelová z Polikliniky Agle v Ostravě, která je hostem naší čtvrteční rozhlasové lékárny. Pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Jak zvládat horké letní dny, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Připomenu také, že naším dnešním hostem je paní doktorka Radka Nágelová z Polikliniky Agel v Ostravě. A máme tady telefonát našeho posluchače nebo posluchačky. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo pak volá?
Ano?
Ano, slyšíme se, jste ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Marie Zavěřová, já bych se chtěla paní doktorky zeptat, jsem kardiačka, diabetička, chodím na dialýzu a mám teda omezený přísun tekutin. Tak jestli pak zhruba litr denně, jestli pak to nějak stačí v těch vedrech, nebo to doplnit, nebo...
Dobrý den. No, ono záleží, jak máte domluvený nárůst hmotnosti mezi dialýzami, protože tam je to limitované i tímto. Že to bych chtělo spíše se domluvit na té dialýze, jestli je možno navýšit příjem tekutin nebo ne, protože od toho se to odvíjí.
Já vás špatně slyším.
Tak jestli to můžeme zopakovat, paní doktorko?
Že by bylo dobré se domluvit na té dialýze, kam chodíte, protože ono záleží, jaké máte povolené váhové přírůstky mezi jednotlivými dialýzami. Že když vypotíte nějaké tekutiny, tak se můžete napít o něco víc, ale záleží to spíš na domluvě s tou dialýzou.
Takže domluvit se s odborným lékařem.
Určitě, protože on ví, jaké máte přírůstky, kolik vám může stáhnout a k tomuhle tomu já se nevyjádřím, když neznám konkrétní záležitosti, které jsou se s vaším zdravotním stavem spojené.
Tak děkujeme paní Marii za zavolání a zdravíme do Havířova. Paní doktorko, vy jste říkala, že kromě nedostatku tekutin se na přehřátí organismu podílí i, řekněme, špatné ochlazování, což může být zdravotní problém toho pacienta, ale i to, že nevyužil všechny možnosti, které se mu nabízejí. Doporučte nám tady nějaké účinné a nerizikové způsoby ochlazení.
Nerizikové způsoby, tak pokud máte klimatizaci, tak tam je záhodno mít tu teplotu maximálně o 5 stupňů nižší, než je venku. To se doporučuje obecně a spousta lidí, ani jako když třeba v práci klimatizujeme, tak nejsou úplně rádi, že na ně fučí. A co se týče ventilátoru, tak ten vám spíš ten vzduch rozvíří a dýchá se vám lépe, ale to už jsme říkali, že není úplně dobře si ventilátor nasměřovat na sebe. No a jinak takové ty staré dobré metody našich babiček. Nohy do lavoru, kapesník na hlavu. Můžete si ještě omýt vlastně vlažnou vodou zápěstí před loktí, to vás taky může ochladit. Zase nesprchovat se ve studené vodě, ale spíše nějak. Taková vlažná sprcha vám může pomoci, no a dostatečně pít, protože pokud dostatečně pijete, můžete se potit a tím se to tělo ochladí taky.
Vzpomínám si při té příležitosti na moji babičku, která byla několik let ležícím pacientem a ta horka jako ležící člověk zvládala poměrně špatně. Co byste doporučila tam, jak těm lidem ulevit, jak jim pomoci?
tam zase dostatečná hydratace, nějaké obklady. Důležitá věc je, co máte na sobě, protože pokud máte těsné věci, to jsme se bavili vlastně i o tom pocení předtím, tak ten vzduch nemůže cirkulovat, i když se potíte, tak se vlastně nemáte jak ochladit, jste celý ulepení a efekt moc není. Takže spíš tady toto rozvířit trošičku vzduch kolem. Doporučuju se třeba i, že si namočíte prostěradlo a dáte si ho do blízkosti toho větráku, ať se vám to trošičku osvěží. Takže ty metody jsou různé, ale u ležících osob je to docela problém.
My jsme tady mluvili o klimatizaci, už se toho hodně i napsalo i řeklo v médiích. Nicméně, jaký by měl být ten ideální teplotní rozdíl mezi tím, co máme v té kanceláři a co máme venku, nebo jaký by neměl být rozdíl?
Neměl by být asi větší než 5 stupňů, no, tak jak to dělají Američané, že venku mají 35 a vyklimatizují na 18, tak to opravdu potom do restaurací a do vnitřních budov chodíte se svetry, šálami a snažíte se přiodít, abyste nenastydli. Ono v okamžiku, když už máte pocit studených nohou a škrábe vás v krku, tak už všichni tušíte, že to asi nebylo úplně dobře takhle snížit teplotu, takže těch 5 stupňů asi bude optimum.
Dívám se, že čas pomalu vypršel pro naši dnešní lékárnu a tak mě napadá ještě poslední úplně otázka. S horkem souvisí nejenom konzumování, řekněme, vody a různých tekutin, ale také potravin. Jaké byste měla třeba doporučení ohledně právě jídla, které bychom v takových horkých dnech měli nebo respektive neměli požívat?
Myslím si, že spousta z nás nemá v tom teple ani úplně chuť k jídlu, že spontánně vyhledáváme různé salátky, ovoce, spíš lehčí jídla, ryby. Určitě si nedáte asi vepřoknedlo, zelo nebo kachnu. Třeba u diabetiku to ale může přinášet trošičku problém, protože pokud si ten člověk píchá inzulin a neuvědomí si, že najednou těch sacharidů má daleko méně a musí si snížit dávku inzulinu, tak si může přivodit problémy. Druhý problém je, že spousta lidí má nějak zafixováno, že ovoce je zdravé a jsou v něm zdravé cukry. Takže konzumenti melounu, hroznového vína a jiní podobní jsou teď poměrně častými návštěvníky našich ambulancí, kteří nemají ten cukr teďka úplně dobrý a dostávají vynadáno většinou. Takže z našeho pohledu lehká jídla s ovocem opatrně. Třeba takový melun má na 10 deka 2 kostky cukru. To spousta lidí neví, všichni mají za to, že prostě je to jenom voda. Ano, je to voda, ale je to slazená voda. Takže i konzumace melounu, lec, které naše diabetiky už odrovnala. Okurky mají třeba hodně vody. V ovoci, ještě obecně v peckovinách, třeba je hodně draslíku. Takže ti, co se léčí se srdíčkem a mají potíže s draslíkem, tak by si na banány, meruňky a tyto záležitosti taky měli dát pozor.
To je vše, co jsme dnes mohli říct. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Ta příští tu bude opět za týden a řeč v ní bude o výsledcích výzkumu vzniku rakoviny. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, paní doktorce Radce Nágelové z Polikliniky Agel v Ostravě. Děkuji a někdy příště na viděnou.
Pěkný den.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.